армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда балуаншылар сарайында Қонайбай Ерғайдайдың атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Бүгін сіздер көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен астаналық Иран Ғайып Күзембаевтың сөз сөзін тыңдай аласыздар.
Сағынды шайылды